Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Turpināsim izskatīt 5. Marta sēdes darba kārtību. Darba kārtībā administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Likumprojekts. Debates par 82. priekšlikumu. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, protams, ir skaidrs, ka par visām šīm izklaidēm tāpat būs jāmaksā nodokļu maksātājiem. No tā mēs nevarēsim izvairīties. Bet visnepatīkamāk tiešām bija apzināties to, ka šis priekšlikums, kurš tika atbalstīts, ievieš pavisam jaunu kārtību, kādā veidā šīs pūces izklaides apmaksās visas pašvaldības. Tas ir tiešām tāpat kā, piemēram, situācijā, kad kāds jums piedāvā pārbūvēt jūsu māju, bez maksas viņš uzņemsies visas tās izmaksas, kaut kāds jauns arhitekts, dizainers tagad ir izdomājis tiešām, ka otrais stāsts būs lielāks par pirmo, bet jūs tur dzīvosiet daudz labāk, viņš jums to sola. Un tad viņš ķerās pie darba, viņš saprot, ka, lai to izbūvētu, būs nepieciešams daudz lielāki resursi, būs nepieciešami. Viņš saprot, ka tiešām tas vairs nav viņa spēkos, un tas arī varbūt nemaz nebija viņa spēkos, tas varbūt bija vienkārši tāds reklāmas triks. Un tad, kad šī māja šķība greize, tagad tā jūsu māja tiek pārveidota, viņš jums saka, tā, ziniet, mēs skatīsimies pēc apstākļiem, kā būs nākamgad. Ja nākamgad jūsu sievas māte vinnēs konkursā, mēs runājam par pašvaldību vēlēšanām 21. gadā, tad varbūt jums būs jāpiemaksā tikai 10%, bet ja nē, tad visi 99%. Un tas ir apmēram tas, kā izskatās šobrīd šis priekšlikums likumprojektā. Es pieļauju, ka tas ir likts arī ne tikai ar domu, kad jūs neesat pareizi sarēķinājuši visus tos izdevumus, bet tas ir likts arī ar domu, ka kā būs 21. gada vēlēšanas pašvaldībās. Ja pašvaldībās 21. gada vēlēšanās tāpat uzvarēs jūsu visu nīstie godātā koalīcija zemnieki un pārējie, tad jūs droši vien ministru kabinetu noteikumos paredzēsiet to, ka tās nolādātās pašvaldības, lai tagad maksā 90 vai 99%, un līdzfinansējums no valsts būs tikai 1%. Bet ja pūces komanda brīnumainā kārtā uzvarēs visās pašvaldībās, tad šis līdzfinansējums iespējams būs daudz, daudz lielāks. Kolēģi, šis ir tāds neliels pareģojums, ieskats tajā, kādā veidā jūs plānojat šo reformu, kur jūs neesat vispār pat pareizi saplānojuši, bet es, protams, aicinu jūs neatbalstīt šo priekšlikumu, jo jūs liksiet maksāt daudzām pašvaldībām par to, ka jūs esat nodrošinājuši viņiem sliktākus apstākļus nekā ir bijuši līdz šim. Un viņiem par to būs jāpiemaksā vēl no savu nodokļu maksātāju naudas, no ienākumu nodokļiem. Tas būs viņu sloks, kurš
Stepaņenko kundze, debašu laiks ir beidzies.
Jā, paldies.
Vārds deputātei Ingai Goldbergai.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Es gribētu paskaidrot, kāpēc šis priekšlikums ir izskanis ne tikai pašvaldībām, bet arī valstīm un valsts budžetam kopumā. Nu, pirmkārt, ka tieši apvienošanās projekti parādīs īstās izmaksas, kādas būs nepieciešamas, lai reforma būtu veiksmīga. Un atbilstoši jau iepriekš apstiprinātajiem priekšlikumiem mēs to zināsim 2021. gada 1. decembrī. Bet uz doto brīdi nav skaidrs, kas izstrādās šos apvienošanās projektus, vai paredzētos 18.001 projektam varēs tērēt konsultanti tajā ļoti īsajā laikā, vai to varēs darīt un darīs pašvaldības pašas. Protams, uz to brīdi un šobrīd arī vēl nav zināms, kādiem šiem apvienošanās projektiem ir jābūt, Galu galā mums joprojām nav vietējo pašvaldību likuma, kas runās par funkcijām. Un bez funkcijām izstrādāt šos te apvienošanās projektus, bez finansējumu, kādu saņems pašvaldības, vienkārši nevar iespējams. Šie atbilstoši jau mūsu iebalsotajai kārtībai šie apvienošanās projekti 40 būs jāizstrādā pusgada laikā. Cik tādu, ja to darīs konsultanti, jo būs jāveic iepirkums visdrīzāk, lai saņemtu šo valsts mēdotāciju, cik tādu konsultantu mums Latvijā ir, kas šādus projektus varēs izstrādāt? Ja valsts, kāpēc šis priešlikums ir izskans? Ja valsts būtu visu izdevumu sedzējis, tad arī varēs stingri noteikt apmaksas pozīcijas un uzdevumus, kas tiktu iekļauti. Jo pretējā gadījumā, tad, kad būs tapuši šie apvienošanās projekti, sāksies strīdi, kas par ko maksās un cik maksās. Līdz ar to aicinu neatbalstīt ministra priekšlikumu. Un vēl jau vairāk tāpēc, ka šobrīd ieplānotie 10 miljoni 3 gadu laikā mēs nezinām, vai pietiks. Un jautājums par šo naudu un līdzfinansējumu, nepieciešamu finansējumu šobrīd ir tikai un vienīgi spekulācijas. Un galu galā vēl jau vairāk, ka tos jau ministrija veiksmīgi sākusi tērēt pagājušajā gadā par reformu 2012. gadā jau ir iztērēti 500 tūkstoši un šogad tiek plānot tērēt gandrīz 300 tūkstoši. Aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Labrīt, kolēģi. Te ir izveidojusies situācija, kad valsts no savas puses sākotnēji minē to, kad seks šīs izmaksas. Un šīs izmaksas tiešām ir ieplānotas šajā te piedāvājumā, tie 7 miljoni, bet līdz galam neviens nav paskaidrojis. Arī mūsu komisijā strādājot iezīmējās, ka atsevišķās vietās vienai teritorijai administratīvās izmaksas būs 7 miljoni apvienošanas rezultātā, kas ir IT sistēmas savienošana, dažādi citi risinājumi, kas ir jāsavieno. Šajā gadījumā ministrija ir izreitinājusi, tie 7 miljoni ir tikai vienīgi par blanku nomainīšanu, par šiltīšu nomainīšanu, par tādām ļoti elementārām praktiskām lietām, nerunājot par sīkākiem sadalījumiem. Un manā ieskatā šis priekšlikums nav atbalstāms, vēl jau vairāk tieši tā iemesla dēļ, kad valsts pasaka, ka viņi gatavi līdzfinansēt, bet līdz galam pat nav apzinājusi kaut aptuvenās izmaksas, cik šī te reformas administratīvai izdevumi būs.
Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījamie godātie deputāti, mazas repliks no izskanējušiem kritizētājiem par konkrēto priekšlikumu piedāvājumu, ka nav nedz aprēķinu un būs pašvaldībā sliktāka situācija ar finansējumu pieeju apguvi. Ne no viena no opozīcijas pārstāvis nedzirdēju konkrētus arī aprēķinus, kādā veidā pasliktināsies situācija tikai. Bet, nu, ja jūs apgalvojumu formā paužat, tad arī paužat savus kaut kādus aprēķinus. Es laikam tādu nav. Šeit tomēr kolēģi vēršam uzmanību uz to, ka skaidrs, ka tā ir lielākā reforma pēdējo 10 gadu laikā novada apvienošanu. Mēs paši ļoti labi apzināmies, ka ir diezgan daudz pašvaldības, kas līdz šim īstenībā ir bijis galvenais darba devējs konkrētajā novadā. Un tālmīdzīgi, tā ir absurda situācija no valsts resursu, pašvaldības resursu izlietošanas. Tas savā ziņā, jā, es domāju, ka šādi optimizējot un apvienojot novadus varēs skaidri arī pusotru gadu laikā aprēķināt, kāds ir pakalpojumi nepieciešami, kur dublējās, kur pārklājas, kur īstenībā ir liekas kaut kādas arī funkcijas un attiecīgi izvērtēt, kur šo finansējumu papildus arī gūt. Es domāju, tas ir pilnīgi saprātīgi pusotrs gads šādi arī noteikt. Un skaidrs, ka pusotrs gads ir neatgriezeniski līdz vispārējām pašvaldību vēlēšanām. Un šeit pateikt, ka uzvarēs viena vai otra partiju, un tad šādā veidā mēs skatāmies, kā tu jau mēs preventīvi vērsīsimies par vienu vai otru potenciālu uzvarētāju, ir pilnīgs absurds un savā ziņā demagoģija. Šeit es domāju, ka ir pilnīgi optimāli noteikt šo te periodu, kur attiecīgi ir 40 pašvaldības, kā mēs arī plānojam izveidot, attiecīgi veids aprēķins par konkrētā novada iespējām, jo nu, tiešām paskatieties dažu labu pašvaldību, kur mēs redzam, ka 70-60% pašvaldību vai ar tās kapitāla sabiedrībām vai ar kaut kādu citu pakalpojumu, es nezinu, galvenais darba devējs, no kā te radīsies tie paši pašvaldību arī ieņēmumi. Tā kā es domāju, šis ir ļoti racionāls piedāvājums.
Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Labrīt, kolēģi, vēlos atzīmēt trīs lietas. Pirmā lieta ir tā, ka, kā jau mēs arī vakardien diskutējām, līdz šī gada 1. Jūlijam Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija sagatavos metodiku, kādā veidā pašvaldībām jaunajās teritorijās būs jāstrādā un kādā veidā viņas varēs veikt gan šo te apvienoto projektu izstrādi un kādā veidā kopumā organizēt darbu jaunajās teritorijās un pēc būtības sagatavoties tam jaunajam darba cēlējam, kas būs. Otra lieta – Šī likumprojekta anotācijā Valaiņa kungs neprecīzi norādīja, būs nevis 7 miljoni, bet vairāk nekā 9 miljoni šīs reformas ietvaros ir paredzētas, lai pašvaldības varētu gan administratīvās struktūras projektus izveidot, gan teritoriālas attīstības plānojumus veidot, gan arī šī summa ir paredzēta papildus izdevumu sekšanai, kas pašvaldībām reformas īstenošanas gaitā varētu rasties. Un treškārt, kā arī Kola kungs jau iezīmē, tur es viņam varu pievienoties, ka svarīga loma arī administratīvas teritoriālās reformas procesā un tajā brīdī, kad pašvaldības jaunajās teritorijās uzsāks darbu, būs arī pašām pašvaldībām. Pašām pašvaldībām būs jādomā, kādā veidā šo darbu pašvaldības ietvaros padarīt efektīvāku, kādā veidā nodokļu maksātāju naudu un katru izlietoto eiro mēs varam iztērēt daudz liederīgāk. Un šeit es tiešām varu atzīmēt arī Latvijas Bankas veikto pētījumu, kas skaidri norāda, ka pašvaldībās, kurās vidēji kopumā būtu ap 20 tūkstošiem iedzīvotāji, tas potenciālais ietaupījums un ieguvums pašvaldībām, ko tērēt pakalpojumu attīstībā vai nodrošināšanā, varētu sasniegt pat 190 miljonus eiro. Un šajā gadījumā, tā kā pašvaldības kopā mēs redzam būs pēc iedzīvotāju skaita lielāks, tad attiecīgi pieņemot arī šis te potenciālais ietaupījums, ko varētu novirzīt pakalpojumu attīstībai, būtu lielāks. Tā kā kolēģi aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Labrīt, kolēģi. Papildinot zem vārdu līdzfinansēšana, patiesībā slēpjas vārds naudas nebūs. Jo, kāpēc? Es domāju, ka pilnīgi godīgi un atklāti sabiedrībai jāpasaka, ir sākusies krīze, tā krīze būs ļoti nopietna, koalīcija un valdība ļaujas brīvajam kritienam, un faktiski mēs piedzīvosim to, ka valdībai naudas nav, budžets jau tagad nepildās. Valstī nebūs naudas, ar ko līdzfinansēt šo projektu, ja pat nebija pārdesmit miljonu mediķu algām. Tādēļ visas runas par to, ka valsts kaut ko dos pašvaldībām šajā reformā, it īpaši ņemot esošajos apstākļos, protams, ir tukšas runas, un tas arī izskaidro iemeslu, kāpēc ministrs Pulce nekāp tribīnē un nesaka, cik konkrēti valsts dos šai reformai. Paldies!
Vārds deputātei Regīnai Ločmelē Luņovai otro reizi.
Kola kungs, viss būtu ļoti labi, ja šī saruna notikta pirms ministrija iesniegtu šo likumprojektu. Ministrija iesniedz likumprojektu, kur tika skaidri un gaiši rakstīts, ka valsts seks visus izdevumus, administratīvus, nekādus citus, kas saistīti ar pašvaldību apvienošanos. Mēs mainām noteikumus spēles laikā. Kas tāds ir noticis, lai vajadzētu mainīt šo vienu vārdu ļoti būtiski? Es zinu, kas ir noticis. Vienkārši nebija ne iepriekšēju aprēķinu, ne citu. Notika liela steiga. Un tieši tā steiga ir par pamatu tam, ka opozīcija ir jānorāda uz veselu virkni nekvalitatīvi izstrādātu normu, kuru padara šo kopumā ļoti vajadzīgu valstī projektu par tādu, par kuru mums ir ceturto dienu jāstrīdās. Un valsts uzdot
Lučiņas kundze, runas laiks ir beidzies. Paldies, paldies. Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam. Vai ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Iebildumi nav.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, šodien Latvijas pašvaldību savienība savā paziņojumā teica, ka valdība apzināti slēp no pašvaldībām administratīvas teritoriālas reformas pieņemšanas gaitu. Kas notiek, ministra kungs? Jūs piedāvājat tagad aizstāt vārdu sektu izdevumus ar vārdu līdzfinansētu. Tas nozīmē, ka pašvaldībām pašiem nāksies apmaksāt savu atlaišanu un apvienošanas. Bet man vēlētos pajautāt ministram, no kurienes vietējas varas ņems naudu? Vai jūs vispār iedomāties, kā Latvija notiks tuvākais mēnešus ar ekonomiku? Jau 19. Gada pēdējā ceturksnī mūsu ekonomikas izaugsme mērīja tikai ar 10% daļam. Pirms dažam dienam Latvijas bankas prezidents Martiņš Kazaks jau atklāti runāja par nenovēršamo recesiju. Un šajā pirmdienā visā pasaulē notika globāls finanšu cunami, sabruka naftas cenas un biržas indeksi, sākas pilnvērtīga ekonomiska krīze. Latvijas pašvaldībam nebūs kur ņemt naudu, jo Eiropas Savienība būs jāsēc Itālijas krīzes sekas, kura tagad atrodas koronavīrusa centrā. ES budžets tika koriģēts uz dotāciju samazināšanu Austrum Eiropas valstīm, tā skaita Latvijai. Kur doties tūkstošiem atlaistu vietēju pašvaldību un dažādu novada iestāžu darbiniekiem? Puses kungs, vai jūs varat parūpēties par jaunu darbu vietu izveide provincē? Ziniet, Latvijas dziļumos uzņēmums pat ar 10 darbiniekiem ir jau vesels veiksmes stāsts, tāds startups, bet viņu nav tik daudz. Faktiski, izmaiņas Latvijas teritoriālā iedalījumā radis bezdarba un sociālās degradācijas pieaugumu visa Latvijā. Atšķirība no iepriekšējiem gadiem cilvēkiem, kuri zaudējuši darbu, nebūs iespējams imigrēt, jo visur Eiropa būs apmēram tāda paša situācija. Vai ir izēja? Saimai, nekavējoties, jāaptur tas augtu administratīvi teritoriāla reforma un jākoncentrē Saimas darbu Latvijas ekonomiskā sabrukuma novēršanai. Labi, ka mēs pēdējā laikā strādājam katru dienu no rīta līdz vakaram. Šajā režīmā parlaments var vērsties pie reālajiem iedzīvotāju vajadzību jautājumiem. Ierosinu neatbalstīt ministra laibojumus.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Tātad, kolēģi, man atbildi Kola kungam patiesībā. Mēs redzam, kā tiek plānoti līdzekļi. Mēs redzējām, kas notika šī gada budžeta plānošanas skatījumā, kad ministra kabinets septembra vidū sanāca un fiksi sagrozīja likumus, lai tikai atņemtu finansējumu bērniem brīvpusdienām un pieliktu partijām naudu. Mēs nevaram paļauties uz to, ka it kā 21. Gadā ieplānotā nauda, par kuru Kolkungs aizmirst pateikt, vai tiešām tie 7 miljoni tomēr ir paredzēti, vai tie vairs nebūs paredzēti pašvaldībām. Mēs nevaram paredzēt to, ja tas nav ierakstīts likumā, jo pat ja tas būs ierakstīts likumā, mēs zinām, ka ar mediķu algām sanāca pavisam slikti. Bet šajā gadījumā jūs vēl vairāk gribat norobežoties no saviem pienākumiem, ierakstot ministru kabinetā, deleģēt ministru kabineta tiesības, noteikt, grozīt, izdomāt, kādā veidā pašvaldībām uzkraut šo līdzfinansējumu nāstu. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam otro reizi.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Tātad mēs sākam ar ļoti nevainīgu procedūru. debatējot un diskutējot par to, kā izskatīsies jaunā karta. Debašu laikā sāka uzpeldēt jautājumu viens pēc otra. Parādījās, ka nav izstrādāta normatīvā bāze, kas būtu saistīta ar šo te reformu. Tagad mēs apspriežam arī ļoti svarīgus ekonomiskos momentus, kas skar pašas reformas realizāciju izmaksas. Tiešām, to, ko teica iepriekšējie runātāji, tā ir tiešām liela problēma, un to nevar izraut no kopējās ekonomiskās situācijas konteksta. Šodien mēs varam apņemties solīt visu ko, bet šodien neviens, ne premjērs, ne ministrs nevar pateikt, kā izskatīsies šā gada budžets gada beigās. Es jau nerunāju par nākamā gada budžetu. Tāpēc es domāju, ka šī gadījumā tas atlikšana, tas ir atsevišķi stāsts, par ko es vēl runāšu, ir jāpārdomā. Bet atbalstīt ministra priekšlikumu gan nevar nekādu apsvērumu
dēļ,
jo principā nav
nevīdzekļu
pārliecības, ka tas notiek.
Vārds deputātam Jānim Krišanam.
Cienījumā saimas priekšsēdētājs, kundze, godāmie godlaigi, sliktāks par sliktām ziņām ir tikai neziņa, un šodien šī likumā ir ļoti daudz neziņas tiem cilvēkiem un pašvaldībām. Arī vakarā un šorīt es zvanīju uz runā ar pašvaldības dažiem vadītājiem, jo esmu daudzus gadus bijis pašvaldības deputāts un varu pateikt, ka to, ko pētīja Latvijas bankas, varētu pastrīdēties dzīvē, diemžēl nekas nesakrīt, bieži vien nesakrīt praksa ar teoriju. Šodien tiešām pašvaldības jau mēģina kaut ko rēķināt. Tā gadās dzīvē. Mēģina rēķināt arī savus izdevumus, mēģina, neviens nav pateicis, ka šī reforma nav vajadzīga, bet jābūt ir zināmai skaidrībai. Reģionos tie cilvēki, kas tur dzīvo arī mazās zemnieku saimniecības, šodien es runāju ar vienu, viņš saka, es nezinu, ko darīt, vai man turpināt savu dzīvi, tur vai man visu pārdot ārzemniekiem braukt prom, jo šodien nav skaidrs, kādas skolas paliks viņa bērniem, sanāka viens viņa īpašums šodien būs vienā novada, otrs otrā. Es domāju, ka, nu, ja mēs aiziesim uz trešo lasījumu, tad būtu jādot skaidrāki signāli un vairāk sapratnes cilvēkiem, lai viņi saprot, nu, kas ta būs. Valda neziņa. Un es apskaužu tos cilvēkus, rīdzniekus, kas visu zin. Tā nu nav. Jā, paldies.
Vārds deputātam Rihardam Kolam otro reizi.
Kolēģi, ka šo likumprojektu iesniedz Saimā pagājušā gada decembrī, neviens no oponentiem neminēja ekonomisko izaugsmi vai ekonomiskās izaugsmes samazināšanos. Skaidrs, jā, ir neparedzēti apstākļi, kas ietekmēs ne tikai Latvijas ekonomiskās izaugsmes rādītājus, bet nu, globāli pasaules kopējo ekonomikas sabremzēšanos. Bet redziet, protams, reformas vienmēr labāk īstenot, kad ir tie labākie rādītāji, bet nu, mēs zinām, ka nevienmēr tos ideālos apstākļus atradīs. Un kas attiecās uz pašvaldībām, nu redziet, arī tagad mēs otrajā lasījumā skatām šo likumprojektu, un vēl neviena no pašvaldībām, kas jau indikatīvi ir skaidrs, ka novadi apvienosies, nav veikuši pat aprēķins, kādi vajadzētu būt tie papildus finansējuma avoti, lai mazinātu to ietekmi, lai izslīdzinot, nav neviens veikts. Ir indikatīvi norādīts. Paldies.
Vārds deputātām Ječislavam Dambrauskim.
Augsti gudatie kolvicies, kolēģi, labrīt. Es jūs aicinu būt konsekventiem un ministra kungs un opozīcijas kolēģi un piedāvāju tādas pašas grūzījumus, arī citus likumus, attiecības pensijām, piemēram, līdzfinansēsim. Cik? Redzēsim. Bērnu pabalsti līdzfinansēsim. Un tā tālāk. Nu, kas tas, kolēģi, par tādu liekulību, ja?
Jūs, piemēram, aicināt kādu, es nezinu, pūcas kungs, jūs aicināt sievu uz vakariņam, tad jau tāds populārs piemērs, ja? Sakat, es samaksāšu par vakariņam, pēc tam, nē, es tomēr līdzfinansēšu. Nu, kas tas ir, ja, kolēģi? Atradiet lūdzu tā drosmi un izslēdziet šo desmito punktu, jo jau tagad ir skaidrs, ka neko jūs nelīdzfinansēsiet, ja? Vai nu tas izmaksas tiks sēktos no valdības puses, vai nu nē, nu beidziet tiešām šo divkosību, ministra kungs.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisija 82. Priešlikums tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 82. Ministra Pūces iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 26 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums numur 83, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz pārējais noteikumos arī noteikti kārtību, kādā veidā tiktu sekti administrīva teritoriālas reformas sagatavošanai nepieciešamie izdevumi. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Viktoram Valainim.
Turpināsim šo krāšņo debatu par 10. Pārējais noteikumu punktu. Reiz piedāvāju viņu izteikt citā redakcijā. Un, manuprāt, tiem deputātiem, kas nav iepazinušies ar pašvaldības sniegto informāciju, kādas ir administratīvās izmaksas, ieteiktu paskatīties Saeimas mājaslapā pašu pašvaldību atzinumus palasīt. Tur ir ļoti precīzi izreitināts. Un šis priešlikums, manuprāt, būtiski parāda to, Es mēģināju piedāvāt skaidrāku redakciju kādā veidā un izstrādāt ne tikai pateikt to, kad finansē, bet arī izstrādā metodiku, pēc kādas ministrija finansētu šos te administratīvos izdevumus. Es saprotu, ka šī te redakcija tapa un tā liela apņēmība finansēt šo pasākumu tapa tajā laikā, kad vēl ministrijai visticamāk nebija nejausmas, kādas patiesās izmaksas. Un viņa tāpa tikai aiz bailēm tajā brīdī, kad pašvaldības norādīja to, cik ir reālās izmaksas un kas pēc būtības būs jāfinansē tieši administratīvajā ziņā. Vēlreiz atkārtošu, pašvaldības attiecībā par šo jau komisijā norādīja vairākās vietās, ka tikai vienai pašvaldībai vien, tā izmaksa pārsniegs visu kopumā minēto izmaksas. Un tāpēc arī šis jautājums ir, manuprāt, ļoti nepareizs, kad valsts no šīta pienākuma atsakās. Tā ir zināma piemānīšana procesa laikā, un es ar šo priekšlikumu piedāvāju noteikt kārtību, kādā veidā valsts tomēr sniedz vienreizēju dotāciju, lai ministra kabinets nosaka kārtību, lai ir skaidri saprotami noteikumi un šī te dotācija tiktu virzīta. Pretējā gadījumā šobrīd tiešām budžetā ir cipars un viss ir uzaicināti, nu, teiksim, te runā daudz pa vakariņām, es teiktu, tā ir uzaicināta uz ballīt un Viņš vienkārši izreitinās, cik maksā balonu, bet nav izreitinās vispārējais. Un šobrīd valsts piedalās tikai balonu izmaksu sekšanā, bet pārējās administratīvās izmaksas. Var jau strīdēties pašvaldības viskaut ko, tur jauna administratīva ēka jābūvē, nu to mēs varam paņemt nost. Bet tur bija arī ļoti daudz objektīvas lietas, kas, diemžēl, ministrija tā sabiedrēs, ka ir radies šāds priekšlikums un no saviem vārdiem nāks jau atkāpties. Manuprāt, tas nav pieņemami. Aicinu atbalstīt 83. Priekšlikumu.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Es uzreiz gribu nomierināt Mūrnieca kundzi. Es sākšu tāpat tās kā satversmi ar nelielu preambulu. Kā es jau iepriekšējā runā teicu, ka debašu laikā uzspēlt viens pēc otra vairāk nesakārtoti jautājumi. Līdz ar to būtu loģiski koalīcijas mūsu ēnu valdībai, koalīcijas vadībai apspriest iespēju nevis piebremzēt, nevis atcelt šo reformu, bet piebremzēt viņu druscītiņu un atlikt viņu līdz Saeimas vēlēšanām. Kāpēc? Vairāk kārt pašvaldību kongresos izskanēja priekšlikums apvienot Saeimas un pašvaldību domju vēlēšanas, kas ir ļoti loģisks priekšlikums divu apsvērumu dēļ, trīs apsvērumu dēļ. Pirmais apsvērums ir tas, ka mēs taupam diezgan liels līdzekļus no valsts budžeta. Otrs, mēs pārtraucām politisko putnu migrāciju no Saeimas uz pašvaldību domēm un atpakaļ. Un treškārt, mēs uz pusi samazinām arī to nūdeļu karināšanas procesu, kas saucās priekšvēlēšana aģitācijas laiks. Atlikušais laiks līdz 2022. Gadam palīdzētu rast atbildes uz visiem tiem nesakārtotiem jautājumiem un paredzēt jau budžetā, nākamā gada budžetā, visus nepieciešamos izdevumus, lai šo te procesu veikt civilizēti, nevis kā feodālismu laikos. Runājot, tā ir preambula. Runājot par Valēņa kunga priekšlikumu, es gribu teikt, ka Valēņa kungs šī priekšlikumā ir parādījis, ka viņš domā daudz tālredzīgāk nekā cienījamais ministra kungs. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Bet tomēr šajā jautājumā par izmaksām, ja ir izveidojusies objektīvi, es pēc šīm debatēm sapratu, ka objektīvi ir izveidojusies tāda situācija, ka deputāti nav iepazinušies ar informāciju par izmaksām administratīvai reformai. Es aicināšu visas pašvaldības, sagatavošu tādu tabuliņu, visas pašvaldības aicināšu aizpildīt un iepazīstināšu deputātus uzskatāmā veidā, cik ir reālās šīs reformas administratīvās izmaksas. Tie nav 7 miljoni, tas būs daudz, daudz lielāks cipars. Noņemsim nost māju būvniecības, tur arī tādi ir ierēķināti iekšā, loģiski tas nav normāli, bet ir izmaksas, pa kurām, es domāju, būs grūti strīdēties par to, ka to vajag vai nevajag. Šobrīd ministrijas piedāvātais ir tikai blankas, un tas, ko es te vakardien daudz runāju par to, ka ir daudz nevajadzīgas lietas, piemēram, plānošanas dokumenti, vadības dokumenti, izstrāde kaut kāda, nu kas tas pa mūru, nekad tāds nekas nav bijis, un tagad ministrs nosēdē, un tā arī neko neizskaidro, prieš kam tas ir vajadzīgs.
Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Neliela replika Valaiņa kungam. Viņš minēja, ka ir esot viena pašvaldība, kurai šie te administratīvie izdevumi un viss šīs te reformas procesi izmaksātu vairāk nekā valdības atvēlētie līdzekļi. Un šī pašvaldība, par ko Valaiņa kungs runā, ir Jelgavas pašvaldība. Tajā dienā, kad viņi bija pie mums komisijā, viņi teica, mums vajadzīgi vismaz 5 miljoni eiro, lai savestu kopā datu bāzes, lai savestu kārtībā. Tad, kad mēs komisijā uzdevām jautājumu, nu kādi tad ir tie aprēķini, kā jūs vispār nonācāt līdz tik milzīgam ciparam, neviens to nespēja pamatot. Neviens nespēja atbildēt uz deputātu objektīviem jautājumiem, kādā veidā tik liels cipars ir veidojies. Paldies. Paldies.
Debates slēdzu, debates jau bija slēgtas komisijas vārdā.
Priekšlikums numura 83 netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 83. deputāta Valēņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 52 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numara 84, ko iesniedz tieslietu ministrs Bordāns, ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numura 89.
Deputāti neiebilst.
Priekšlikums numura 85, ko arī ir iesniedz tieslietu ministrs Jānis Bordāns, arī ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numura 89.
Deputāti neiebilst.
Priekšlikums numara 86, ko iesniedzis deputāts Valainis, ir saistīts ar priekšlikumu numara 83, ko mēs tikko noraidījām un paredzētu noteikt termiņu pārējais punktu izstrādi, līdz ar to viņš nebūtu balsojams šajā brīdī.
Sākam debates, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, tas ir ļoti interesanti dzirdēt, ka jūs tagad stāstījat, ka jūs pašvaldībām esat uzdevuši jautājumus attiecībā par šo administratīvo teritoriālo reformu. Vēl foršāk būtu dzirdēt, jo jūs pašvaldībām būtu stot vienu jautājumu atbildējuši, ko viņas jums uzdeva, tā skaitā par šī priešakuma jautājumiem, par to, cik tad īsti vai pietiks ar šo te naudas apjomu, šo te administratīvo izmaksu sekšanai. Es tomēr aicinātu kolēģi, šeit ieviešās neliels haoss. Un neliels haoss nu, visiem tiem, kuriem rūp valsts nodokļu maksātāju naudu liederīgi iztērēšana. Ir divas sadaļas, pa kurām Saima ir lēmusi attiecībā par to, kad tomēr vajag taisīt teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, vienotus un finansēt no valsts un pašvaldību budžetiem, kas ir pilnīgi lieki tāpatām tās vadības sistēma izstrādes. Un tā vietā, lai finansēt tiešām vajadzīgas un praktiskas lietas, jūs finansēsiet pilnīgi bezjēdzīgas lietas. Un vakardien pēc garām debatēm ministrs tā arī nosēdēja tajā krēslā un neuzkāpa vispār neko neatbildēt. Šodien jau ministram palicis pa grūti, viņš jau ir projām. Un varbūt labi ir, ka viņš ir projām šodien, jo īsti jēgas no viņa tāpat šajā zālē nebija nekādas. Vienkārši atsēdē un smuki izskatījās. Attiecībā uz šo priekšlikumu es tomēr aicinātu, kolēģi, šis varat nomainīt to vārdu finansēt, līdzfinansēt, bet tomēr jābūt ir kaut kādai skaidrai kārtībai, kādā veidā šī te nauda līdz teritorijā nonāk, kādi kritēriji. Šobrīd jau skaidrs, ka jums tās naudas ir objektīvi pa maz. Viņas nepietiks tur tiem 7 miljoniem, kas tur ierēķināti. Tad mans aicinājums būtu tomēr strādāt pie pārējais noteikumiem, kaut kādā veidā izstrādāt skaidru saprotamu kārtību, kādā veidā šī nauda tiks sadalīta no valsts puses, lai arī jaunveidojamās pašvaldības var rēķināties un kaut kādā veidā saprast, kā šī nauda tiks dalīta. Pagaidām izpratne skaidra redzējuma tajā nav, ir tikai divas sadaļas, kur tiek tiešām liela resursa iztērēta bezjēdzīgi, un viena sadaļa, kur tiešām pietrūks nauda, nu, skaidrs finansēs, bet vajag arī metodiku, pēc kādas finansēs.
Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Kolēģis, domāju, šajā jautājumā ir jāskatās no otras puses, nevis kārtību, kā paredzēt, kā finansējumu saņems, bet pirmkārt, es domāju, ka vajadzētu pārējais noteikumos noteikti varam ministri izstrādā metodiku, kā noteiktā periodā pašvaldības iesniedz aprēķins par to, kā vajadzēs, un tad var lemt, kā nauda pārdalīs, jo pagaidām arī nav skaidrs, ir dažas pašvaldības, jā, ir iesniegušas šos aprēķinus, kā jau minēja Plešakungs, īsti nepamatojot, vienkārši nosaucot ciparu, bet kas zem tā paiet, arī nav skaidrs, un ja ir skaidra metodika, kas ir tas optimālais slieksnis, ko valsts līdzfinansē, ar skaidru pamatojumu no pašvaldības tiešām šīm finansējuma nepieciešamībai, tad tādā veidā virs uz priekšu. Savādāk, es domāju, ka būs diezgan interesanti, ka iesniegs astronomiskus aprēķins, kas var būt bez jebkāda pamatojuma. Būs pašvaldības, kas iesniegs, jā, tieši pragmatiski, ejot saistībā ar pakalpojumu sniegšanu, ar datubāžu salāgošanu tamlīdzīgi, bet ja būs tāda viena līnija, vadlīnija, kas nosaka metodiku pašvaldībām, kādā veidā tad šos aprēķinus iesniegs par līdzfinansējumu nepieciešamību, to varam skatīties. Savādāk, es domāju, ka deputāti varētu mēs sākt diskutēt vispār par autonomo funkciju pārskatīšanu pašvaldībām. Paldies.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Tie kolēģi, es te klausos šās tās debates, un man vairs nav nekādu šaubu par to, ka šis apvienošanas, šis reformas autoriem, nu, tomēr ļoti būtiski trūkst kompetences. Ja. Ja mēs runājam par apvienošanas izmaksu sēkšanu kā tādu, ja, tad izmaksas tam var būt vai nu atbilstošas, vai nu neatbilstošas. Pamatotas vai nepamatotas, kur cilvēki ar veselu sapratu var vienoties par to, kuras izmaksas ir pamatotas un kuras nav pamatotas. Un tad vai nu kaut kas tiek finansēts, vai nu tas izmaksas tiek sektas, vai nu tas netiek sektas? Ko nozīmē līdzfinansēt? Uz 99% līdzfinansēts. Bet uz 1% arī ir līdzfinansēts. Un es 0,000 un tā tālāk 1% punktā. Tas arī ir līdzfinansēts. Nu, tad jau rakstīja savus priekšlikumus, ka valdība ir tiesības finansēt. Vai nu valdība var nofinansēt pēc savas iegribas, vai atkarība no tā, no kuras skājas piecausies, ministrs Pūce vai kāds cits. Bet šo cirku labāk beigt.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Kolkungs, ja viss notiktu šajā reformā pareizi, šī reforma mēs visi šeit saimā balsot vienbalsīgi un nebūtu šīs te diskusijas šeit šodien no šīs tribīnas. Jo tā problēma ir, finansējuma apjomi nav zinām, tāpēc, ka reforma ir sākt no augšas, nevis no apakšas. Nav prasīts pašvaldībām, kādā veidā viņas redz šo apvienošanās scenārijas. Viss ir izdarīts otrādāk un tāpēc arī rodās šīs te būtiskās problēmas. Es domāju, pa pašvaldību funkcijām, jūs jau pareizi teicāt, vispareizākais būtu sākt ar pašvaldību funkcijām, sākt ar šiem te līmeņiem. Mēs sākam pilnīgi no otra gala, mēs runāsim pa pašvaldību funkcijām pēc tam, ka būsim izveidojuši teritorijas. Nu, vai tad tas ir normāli? Manuprāt, tas ir pilnīgi atžgāni pašvaldību funkcijām, jo šobrīd skaidrs, ka nekas nemainīsies un nebūs tāda saruna. Un, ja jūs runājat, ka pašvaldībās daudz darbinieku, jums ir iespējas nākiet un sakiet, kura funkcija jāņem pašvaldībā nostir, vai kurās vietās, no kuras skolas jāslēdz, kas jādara. Tas ir jūsu iespējas.
Paldies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, kā jau minēju, šis priešlikums, ko iesniedz Viktors Valainis, ir saistīts ar 83. Priešlikumu, kuru Saeima noraidīja, līdz ar to viņš nebūtu balsojams šajā brīdī.
Tad priekšlikums nav balsojams.
87. Priešlikums tieslietu ministra Bordāna kunga priešlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numuru 89.
Deputāti piekrīt.
Priešlikums numuru 88 piesniedzis vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrs Pūce arī ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numuru 89.
Deputāti piekrīt.
Priešlikums numuru 89 ir atbildīgās komisijas priešlikums un pārējais noteikumos paredz noteikt to, kādos termiņos ministra kabinets izstrādā nepieciešamos normatīvos aktus un arī konstatē, kādi grozījumi ir nepieciešami saistošos normatīvos aktos, lai līdz reformas veikšanai tos varētu izstrādāt. Tāpat arī norādīts, ka līdz 23. gada 30. septembrim tiks sagatavots un iesniegts Saeimai izvērtējums par lielo pilsētu robežu grozīšanu vai to apvienošanu ar blakus esošā administratīvo teritoriju. Komisijā tika atbalstīts.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Galēģi, vai šī ir pēdējā administratīva teritoriālā reforma? Lielais uzsākums bija, kad mums viņa beidzot ir jāpabeidz. Izlasiet šī priešlikuma beigas. Šī priekšlikuma beigas 5. sadaļa līdz 23. gada 30. septembrim sagatavot un iesniegt Saeimai izvērtējumu pār Republikas pilsētu, robežu, grozīšanas vai to apvienošanas blakus esošo teritoriju. Tas pēc būtības pasaka jau to, ka šī reforma ar šo nebeidzās. Šī reforma turpināsies, pēc 23. gada atkal taisīs izvērtējums, atkal taisīs robežu grozīšanas, šī reforma nebeigsies. Kā viņa 90. gados ir sākusies, tā viņa turpināsies vēl nākamos 20. un Es domāju, pilnīgi droši nebeigsies šī reforma, viņa tik un tā tiks raustīta. Bet kas ir otra būtiskā lieta, ko parāda šis priekšlikums? Viņa parāda to, cik patiesībā nesagatavot ir šī reforma. Cik daudz lietām mēs tomēr paļaujamies uz to, kad valdība vēl izdarīs, Saeima vēl grozīs. Šis parāda to, cik daudz jautājumi vēl nav sagatavot. Un manuprāt, šiem jautājumiem bija jābūt jau skaidriem saprotamiem. Un pie šīs sadaļas atgriezīšos arī pie 10. punkta, kur mēs minējām par izmaksu sekšanu no valsts budžeta, tieši par šo te naudas sadaļu. Tur šajā gadījumā, manuprāt, šī te finansiālā sadaļa tiek lietota ļoti bez konkrētiem uzstādītiem kritērijiem, bez nekā vienkārši pateikt, ka būs, kam būs, kā būs, nav pateikt. Tāpat arī par šiem likumiem. Nevienam no šiem likumiem, noteikumiem, kas ir minēti šajos pārējais noteikumos, nav jau skaidri redzējuma, kādā veidā tie tiks izstrādāti. Labi, viens ir par cenrādi un tādām lietām, bet ir arī tādi praktiskie jautājumi, kas caurvijās ar šo likumu, cik daudz tiek atlikts uz vēlāku laiku. Visu darīsim pēc tam. Pats trakākais jau šie tādi šajā priekšlikumā tiek runāts par tādiem salīdzinoši sīkumiem. Vakardien ar lielu pompu pateica to, ka tiks veidots otrais pārvaldības līmenis ar milzīgu pompu. Tāpat laikā Nacionālās apvienības kolēģi turpina runāt par nulto līmeni. Nu kā tur īsti būs? Nebūs tādi otrais, mazākais līmenis. Tāpēc arī šīs te mazās lietiņas tiek atliktas, un arī lielās lietas tiek atliktas uz kaut kādu vēlāku laiku, kas man liek domāt, ka visticamāk tās nepiepildīsies.
Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Kolēģi, arī iepriekšējā teritoriālā reforma, var teikt, noslēdzās līdz ar šī likumprojekta iesniegšanu Saeimā un tā izskatīšanas uzsākšanu. Jo arī kopš 2009. Gada mums ir bijušas virkne papildinājumi tajai reformai. Nebija tā, ka 2009. Gadā pieņēma viss un reforma beidzās, viss ir īstenots. Mums bija lēmumi, ko mēs lēmām par brīvprātīgo apvienošanos pašvaldībām. Tāpat arī vēlāk bija par sadarbības starp pašvaldībām. Un es domāju, ka arī šeit, šajā punktā noteiktais, ko Valēnkungs minēja, ka 23. Gadā izvērtējot, noteikti mēs svērtēsim, skatīsimies, kāds ir iespējas vēl šo reformu pilnveidot. Es nedomāju, ka apstiprinot trešajā lasījumā šo likumprojektu, reforma ir noslēgusies un visu darbu esam padarījuši, varam iet mājās. Reforma ir mēs, Latvija, valsts. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Nav kādas garas debas par šo priekšlikumu, bet man tomēr jāatbild. Noslēdzās, nenoslēdzās, tas bija uzstādījums, ka ar šo mēs reformu pabeigsim. Tas, kas notika 13. Gadā, bija izvērtējums. Jūs minētās lietas par brīvprātīgu apvienošanos un par sadarbības teritorijām tādu lēmumu netika pieņemta. Tās bija idejas, un tas viss bija ideja līmenī, kolkums, tas netika pieņemti šādi te lēmumi. Un jums tomēr bija pāraudzībā varam ministri, un jums vajadzētu vislabāk atcerēties, kādi lēmumi tajā laikā, kāda bija varam ministrijas pozīcija tajā laikā, un kāpēc mēs šodien esam tur, kur mēs esam.
Vārds deputātam Andrijam Kazinovskim.
Cienāmie kolēģi, šajā priekšlikumā apkopoti termiņi, kādi likuma projekti un papildinājumi būs paredzami šajos termiņos. Bet no vakardienas diskusijā man joprojām ļoti prātā ir Kučinska teiktais par to, ka 2000. Gada bija cita situācija un šobrīd ne. Vai tiešām atšķirības starp reģioniem Latvijā ir izlīdzinājušas, salīdzinot par šiem gadiem? Nav. Tātad joprojām paliek spēkā, kā atrisināt, lai šīs atšķirības mazinātos. Redziet, šeit ir daudz jaunu deputātu. Viņi tikai tagad klausās un redz saprot to situāciju, kāda veidojusies Latvijas neatkarības procesā, kad mēs darbojamies. Ir tā, ka šobrīd joprojām darbojas šī centralizētā līdzekļu pārvaldes sistēma, tā skaitā Eiropas struktūra fondiem. Un, nu, es teikšu tā, ka šī sistēma ir ļoti viltīga. Piemēram, izstrādājot NAPU, it kā visa sabiedrība ir iesaistīta, sākot ar sabiedriskām organizācijām, tirdzniecības kameras, ministrijas, pašvaldības, visi darbojas darba grupās. bet faktiski scenārijs jau ir uzrakstīts, un šajās darba grupās labākā gadījumā kāds priešlikums tiek ņemts vērā vai paturēts prātā. Bet rezultāts ir tāds, ka šis finansējums, kas ir NAPA, projektu veidā, ministrijas, viņas jau paredz gadu griezumā, teiksim, šajos nākošajos 7 gados, ka šie projekti tiek realizēti. Un tā tas turpinās katrā programmēšanas periodā, arī tagad un uz priekšu. Nu, ko mēs piedāvājam? Piedāvājam mainīt šo sistēmu. Īstenībā, nu, es teikšu, ka joprojām, ja mēs nemainām sistēmu, turpināsies šī atklāti, teikšu, lauku un reģionu apzakšana. Jo vēlreiz, saku, struktūra fondu līdzekļi nav domāti bagātajām pašvaldībām, ne Berlīnē, ne Hamburgai, ne Briselē, ne Rīgai, kas šobrīd pārkāpusi to slieksni 100% no Eiropas vidējā rādītājā, bet tieši atpalikušajiem reģioniem. Ja mēs turpināsim un neveidosim administratīvos reģionus, nu, mēs redzam, ka Latvijā atpaliks vēl vairāk no kaimiņiem. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Gribētu teikt Kola kungam, ka Latvijas valsts neesam mēs, Latvijas valsts ir tās iedzīvotāji. Līdz ar to, kad mēs debatējām par šo te reformu, kas skar katru Latvijas iedzīvotāju, tā atbildība ir milzīga. Nevajag pārmest to, ka lūk, viens grib bremzēt vai otrs grib pātrināt. Ir runa tikai par to, lai šā likumdošanas procesa rezultātā parādītos kvalitatīvs produkts. Tas ir punkts 1, punkts 2. Ja mēs runājam par to, ka reforma nebeidzās, ja reforma nebeidzās, no vienas puses dabīgi tas ir slikti, ja tas nozīmē, ka katrs no reformas posmiem nav pārdomāts līdz galam, bet no otras puses, ko mēs saprotam zem tā jēdzienu. Ja mēs runājam par pārmaiņiem, ko diktē dzīves izmaiņas, jā, tiešām tas notiek. Ja mēs runājam par reformu, tas ir darbību kopa, kas noved pie konkrēta rezultāta. Šodien tas rezultāts, kā es jau teicu, ir tikai karte. Ļoti daudz atliktu, neatbildētu jautājumu. Tāpēc es domāju, ka tiešām pienācis laiks, tā kā tas izskan arī no šā priekšlikuma, kur jau ir 23. Gads turpmākai rīcībai, padomāt, ka varbūt sniegt atbildes uz visiem šiem jautājumiem, ieskaitot arī attiecīgo normatīvo bāzes izstrādāšanu līdz 2022. Gadam, apvienojot Saeimas un pašvaldību domju vēlēšanas. Tas ir pragmātisks solis, kas palīdzēs tiešām veikt reālu attīstību valstī. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Ir ļoti svarīgi, lai arī tad, kad tajā brīdī, kad administratīva teritoriālā reforma ir pieņemta, mēs raugāmies, kādā veidā tie principi, kurus mēs esam ievērojuši, izpildās dabā. Kad 2013. Gadā tika veikts izvērtējums par reformu, iepriekšējo, kas tika veikta, tā parādīja, ka reforma nav bijis sekmīga. Diemžēl nekādi soļi, lai to mainītu, iepriekšējos 7 gadus netika spērti. Vakardien mēs arī runājām, arī no Valaiņa kunga dzirdējām par to, cik ir tomēr svarīgi raudzīties uz situāciju, monitorēt to situāciju un paskatīties, kā mēs kaut kādas lietas, ja tas ir bijis, nu, nav tas attīstības potenciāls, ko mēs varam darīt nākotnē labāk. Un šeit pārējais noteikumos tieši tas ir piedāvāts, nu, līdz 2023. Gadam iesniegt šo te izvērtējumu, kādā veidā Republikas pilsētas ar tām pieguļošiem novadiem sadarbojas kopā izvērtēt, pieņemt lēmumu un skatīties uz priekšu. Manuprāt, tas ir ļoti saprātīgs priekšlikums, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Regīnai Lučmilē Luņovai.
Man
Man tiešām ļoti patīk Daugavpilova kunga ideja par reformas piesaist nākamajam Saeimas vēlēšanām. Ja jūs ceriet, ka cilvēki aizmirsīs to, kas notiek pašlaik, un kādā veidā tika īstenota sagatavošanās šai reformai, es jūs varētu mierināt. Ziniet, laukos cilvēkiem tā atmiņa ir garāka nekā pilsētniekiem. Ticiet man. Runāt par Kolakungu, ziniet, es varētu krieviski teikt vienu citādi. Es varu pat pārtulkot uzreiz. Mēs visas lielu Krievijas cars. Мы царь всея Руси. Neesat jūs Nacionāla apvienība, ne cars šajā valstī, ne noteicē. Bet tieši tas, ko jūs izdarījāt ar Saulkrastu novadu, izdarīja lāču pakalpojumu attīstībai par un visai reformai. Jo, ja nebūtu, pirmie bija, protams, ka pa vēru Liepāju, ja nebūtu šo divu precedentu ar Liepāju, jo pēc tam Rezekne un Daugavpils tas bija piesegs tam, kas tika izdarīts ar Liepāju, un otrais ar Saulkrastu novadu, tad varētu ticēt tieši tam, ka bija doma par to, ka padarīt valstī labāku dzīvi visiem cilvēkiem un tad tālāk. Bet tad, kad notika šie divi precedenti ar Liepāju un Saulkrastiem, kļuva skaidrs, ka nekas cits, nekā politika, zem tā neslēpjas. Un, diemžēl, cilvēki, pateicoties attīstītajiem sociālajiem tīkliem un komunikācijiem, visu to redz. Tāpēc vienalga, vai tas notiks 21. Gadā vai 22. Cilvēki visu to atcerēsies.
Debates slēdz un komisijas vārdā.
Komisijā šīs te atbildīgās komisijas priekšlikums numur 89 tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 89. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums numur 90, ko iesniedz svaram ministrs Juris Pūce, paredz izslēgt pārējais noteikumu 13. punktu. Komisijā tas tika atbalstīts, jo tās lietas, kas ir noteiktas šajā te 13. punktā pārējais noteikumos, tika iekļauti 2. punktā pārējais noteikumos 71. priekšlikumā, ko mēs vakar atbalstījām. Komisijā atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, pārējais noteikuma 13. punkts, aicinājums viņu izslēgt, arī savā ziņā loģisks, jo tas ir tiešām noteikts arī 71. punktā, tomēr pie šī punkta gribētos pakavēties pie iepriekšējiem runātājiem un īpaši uzsvērt to, ko minēja Plešakungs un to, ko minēja es arī vakardien, runājot par to, ka ir jābūt kaut kāda veida monitoringam. Un lai vērtētu pašvaldību darbību, bet Plešakungs, monitorings ir iespējams tikai tad, ja ir kritēriji, pēc kuriem vērtēt. Vai tu jums ir kritēriji? Jums ir viens kritērijs, pēc kur ir izveidots visa šīs teritorijas, ir attīstības centrs, kas likumā nekur nav noteikts. Viens kritērijs komisijā valdīja – attīstības centrs, ekonomiski ieguvumi par republikas pilsētām. Vispār nav tikuši vērtēti, jo vienīgais vērtējums, kas jums ir Latvijas bankas vērtējums, un Latvijas banka godīgi pateica, viņi pilsētas vispār nav vērtējuši. Attiecībā par citiem piesauktiem iegūmiem, iespējām, iespējams vērtēt ir tikai tad, ja ir kritērija, pēc kuriem vērtēt. Šeit nav vispār nekāda kritērija, pēc kuriem vērtēt. Un arī šajā priekšlikumā, kur ir minēts attiecībā par Republikas pilsētu, novada administrēt arī robežu aprakstu apstiprināšanu un citiem noteikumiem. Te jau parādās arī tas, ka ir kaut kāda jēga nodalītās Republikas pilsētas. Šobrīd jūs nevienā no ziņojumiem, ko varam ministrija, varam ministrs būtu gatavojis, ar viņu jau komisijā tika viss iztirzēt, varam ministra kungs. Nav nekādā vietā nav loģisks pamatojums, kāpēc Republikas pilsētas jāpieno ar apkārtējiem novadiem. Un, protams, nav arī pamatojums, kāpēc jūs to atsevišķos gadījumos neesat izdarījuši. Absolūti nevienā vietā. Tur, kur jūs tikai vienīgi runājat par Republikas pilsētām, ministrs, jūs viņus tikai uzskaitījuši. Jūs nākiet uz tribīnas parunājiet, pastāstiet, kāds tam sakars šo priekšu. Vistiešākais te izstāst par Republikas pilsētām un novadu teritoriju grozīšanām. Tā kā, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jo viņš ir loģisks, jo viņš ir iekļauts jau 71. Tā kā neatbalstīt viņu būtu neloģiskajām.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Kodīgi sakot, man rodas jautājumi, kas te ir rakstījis šos te pārējais noteikumus un pašu likuma projekta tekstu? Ministrija vai komisija vai kāds cits? Ja ministrs piedāvā izslēgt pārējais noteikumu punktu, kuru viņš piedāvāja pats, ko tas nozīmē? Tas nozīmē kārtējo reizi, ka mēs esam sastapušies ar neprofesionālu darbību no ministrijas puses.
Dolgopolova kungs, vai jūs uzturat balsojumu par šo priekšlikumu? Uzturat, jā? Ja? Paldies. Neuztur. Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Bet nu, nevar vēlreiz neuzsvērt to, cik patiesībā šis viss likumprojekts ir aplams un pārējais noteikumu haoss tikai to parāda. Ministrs iesniedz vienu likumu, vienu pieeju, pēc tam pats atsakās no saviem vārdiem, līdzīgi kā šajā priekšlikumā ir viena pieeja, tad ir cita pieeja attiecībā par izmaksām. Tad sedz, tad līdzfinansē, varbūt trešo lasījumu. Vispār izlaiksim to pantārā, ka valdība kaut kur vispār piedalās, ministra kungs. Ietaupīsiet valstī līdzekļus valsts pusē, kolēģi. Tas tikai parāda to, cik ministrija patiesībā lielā steigā un, diemžēl, neprofesionāli nesagatavoti ir virzījuši šo likumu. Un tas parādās arī daudzās citās jomās, kā piemēram jau iepriekš minētais par Republikas pilsētām. Izvērtējums vispār nav ticis veikts, un kritēriji gluži vienkārši nepastāv, un šobrīd jums pašiem jātaisnojās,
paldies, debates ir slēgtas, tad runātāji neuztur balsojumu par šo priekšlikumu komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums numur 90 ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numur 91, ko iesniedz tieslietu ministrs Jānis Gordāns, ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 90.
Un arī nav balsojums.
Priekšlikums numur 92, ko iesniegusi Nacionālā apvienība, paredz uzdot kultūras ministrijai līdz šī gada beigām izstrādāt koncepciju kultūrvēsturisko novadu ilgspējīgas attīstības un kultūrvēsturisko kopienu dzīves telpas attīstības atbalstam. Komisijā šis priekšlikums tika daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 93. Tā galvenā izmaiņa, ka šis uzdevums tiks dots nevis konkrētai ministrijai, bet kopumā ministru kabinetam, bet kultūras ministrija, cik zināms, pie tā jau strādā.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Par šo priekšlikumu viens ir kultūra vēsturiskā telpa un savā ziņā pilnīgi atbalstāms, bet ko es gribētu uzsvērt, nevajag jaukt šo te kultūru vēsturisko telpu ar pašvaldības jēgu un pašvaldības būtību. Viens ir izveidot šādu te atbalsta mehānismu, otrs ir sajaukt šīs te lietas kopā no pašvaldības jēgas, respektīvi paskaidrošu sīkāk. Jautājumā, kad mēs lemsim par Sēlijas novada izveidi, nevajag teikt, ka tas nav tas Sēlijas novads, nav tas pats, kas Sēlijas kultūra telpas stiprināšana. Tās ir divas ļoti atšķirīgas lietas. Un to vajag saprast pirms balsot par šiem tālākiem priekšlikumiem, jo šis ir iniciatīva ir laba, apsveicama, bet arī es viņu atbalstīju un atbalstu arī gan šo, gan nākamo priekšlikumu jo īpaši, bet tas ir savā ziņā mēģinājums atbildēt uz to, kad šī reforma nav tikai ekonomisku vienību radīšana. Manā ieskatā pašvaldība kaut kas daudz vairāk kā ekonomiska vienība, tā skaitā kultūra, telpa, vide un iespēja lēmt par tiem notikumiem, kas notiek tuvāk mājām, bet šajā gadījumā šis ir tāds stiprinošs priekšlikums, bet tas nav, to nevar aizstāt ar pašvaldības būtību kā tādu. Nu, kā minēja piemērā Sēlijas novada, un tāpēc šis nevar kalpot kā Sēlijas vai Alsungas novada šis te pamata instruments pateikt, ka tagad jums būs atbalsts programma kultūras stiprināšanai, un tāpēc jums nevajag savu novadu. Manuprāt, tas nav savietojamas. Tās nav savietojamas lietas, un ja kāds bļauj no vietas, ka kāds kaut kam ir piekrits, tad mēs par to vēl padepatēsim.
Debates slēdzu. Saprotu, ka runātāji neuztur balsojumu.
Jā, šis priekšlikums numur 92 komisijā tika daļai atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numur 93 ir atbildīgās komisijas priekšlikums un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums numur 94 un numur 95 ir identiski un paredz svītrot pārējais noteikumu 15. Pantu, kas noteiktu tiesību saistību pārdeļu attiecībā uz Ulbrokas novadu Vangažu pilsētu. Tā kā komisija atbalstīja attiecīgi Ulbrokas novada pārdeļu attiecībā uz Vangažu pilsētu un to, kas ir minēts 15. Pantā, tad šos priekšlikumus komisija neatbalstīja.
Sākam debates, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Izmantošu šo iespēju uzdot jautājumu nevis Butāna kungam, bet ministra kungam, Pūtis kungam. Butāna kungs piedāvā mainīt 15. punktu. Jūsu iesniegtajā likumprojektā 15. punkts ir, principā tas ir par Ulbrokas novada izveidi. Tad man jautājums ministra kungam, kādā veidā jūs nonācāt līdz Ulbrokas novada izveidē. Jūs minējāt kaut kādās intervijās, jūs esat teicis to, ka jums uzņēmēji vērsās, iedzīvotāji vērsās, deputāti vērsās, un jūs izvērtējāt un nonācāt, ka šis ir tas labākais risinājums. Es gribētu šo situāciju salīdzināt ar Ikšķils novadu, piemēram. Uzņēmēji, deputāti, iedzīvotāji, tur jums viss vienalga. Šajā gadījumā tomēr ir svarīgi, kad tāda virziena iet. Un jautājums nav, es negribētu, lai jūs atfutbolēt šo jautājumu uz Saeimu, ka tā ir Saeimas izlēšana, šis ir tas, ko jūs izlēmāt. Jūs, ministru kungs, izlēmāt, ka šāds te ir jāveido, un pats vēl stāstījāt, ka tas ir balstoties uz saņemtiem iesniegumiem, saņemtām vēstulēm. Tā kā likumprojektā nav nekādu, absolūti nekādu kritēriju, kādā veidā izveidot, izņemot attīstības centru. Šajā gadījumā te arī nav attīstības centri, te ir administratīvais centrs. Tad man ir gluži vienkārši jautājums, kā jūs līdz tam nonācāt, kāda tad ir jūsu vērtēšanas personīgie ministrijas vērtēšanas kritēriji. Mums, diemžēl, ar viņiem nav iespējams iepazīties, un šajā gadījumā vēl jau vairāk šeit ļoti miglaini ir izveidot šie te novadi. Es saprotu, ministra kungs, ka jums negribas nākt kaut ko skaidrot, varbūt jūs gaidat kādu kārtējo reizi kādu īpašu priekšlikumu, bet varbūt tad nevajag atrasties šajā zālē, vai vienkārši iet strādāt kaut kur darīt darbu, jo šobrīd no jums zālē īsti jēgas nekādas nav. Konkrēts jautājums, Ulbrokas novada pašvaldības izveidošanas kritēriji. Kādi tad ir šie kritēriji, ministra kungs? Kādi ir šie kritēriji? Kā jūs nonācāt līdz Ulbrokas novada pašvaldības izveidē? Jūs to izdomājāt. Butāna kungs piedāvā to mainīt. Arī Ādamsona kungs piedāvā to mainīt. Tāpēc mani jautājums jums, kā jūs nonācāt līdz šī konkrētā novada izveidas kritērijiem? Manuprāt, tas neatbilst nekādiem kritērijiem. Manuprāt, šis parāda to, cik politiska patiesībā ir šī te karta.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Visa turpmākā diskusija būs veltīta atkal kritērijiem. Šinī gadījumā tie kritēriji arī nav saprotami, bet ja mēs atgriezīsimies pie vēsturiskās atmiņas, tad var atcerēties, ka savā laikā Ulbrokā bija tāds attīstības centrs, kāds lielākā pierīgas cūku ferma. Varbūt investori arī taisās atjaunot šo te kā investīciju projektu, un tas būs tiešām pārveidos Ulbroku par attīstības centru visam tam reģionam. Bet, godīgi sakot, man liekas, ka būtu svarīgi, kurā tādā priekšlikumā ministrijai argumentēt arī ar kritērijiem rokās, zobos un citās vietās.
Vārds deputātei Regīnai Ločmalei Luņovai.
Ar šo priekšlikumu mēs pieskarāmies nākamajai smagajai, ļoti jūtīgajai tēmai par konkrētu teritoriju, administratīvu teritoriju robežām. Un šeit ir tikai ieskicējums tiem strīdiem, kuri norisināsies šeit Saeimā, turpmāk, kas, es domāju, vismaz divas dienas. Jautājums par to, kur palikt Vangažu pilsēta, ir tikai viens no jautājumiem. Bet, manuprāt, pamatjautājums šeit bija vispār, vai vajadzēja vispār aiztikt pie Rīgas novadus. Absolūti pašpietiekams. Tos, kura pelna priekš izlīdzināšanas fonda, to naudiņu, kura pēc tam pārdala citiem reģioniem, lai izlīdzinātu iedzīvotāju situāciju novados, gan Kurzemē, gan Zemgalē, gan tīpaši Latgalē. Vai vajadzēja apvienot Mārupē ar Babīti? Vai vajadzēja apvienot Ulbroku stopiņus ar robežiem, kuriem nav tik spīdoša finansiāla situācija? Šeit mēs pieskarāmies arī vēl vienai tēmai, par ko runāsim. Tie ir toponimiskie nosaukumi. Nu šeit, piemēram, var strīdēties, vai Nacionālajai apvienībai patiks tas, ka viens no novadiem tiks nosaukts Ulenbroka kunga vārdā. Palasiet par viņu, kas viņš ir bijis. Vai tas ir labi? Vai tomēr jāatbalsta robežnieku nostāju, ka visam šīm apvienotajām novadiem ir jākļūst nevis par Ulbrokas, bet par robežu novadu, kur viņiem ir savs stāsts, jā, un savu vēsturi par to, kā ir cēliešs nosaukums. Tā kā apsveicu jūs, mēs tuvojamies ļoti spilgtai un ļoti asai diskusijai par Latvijas geogrāfisko nākotni.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Bet, ministrums, es nopietni domāju, nākiet un izstāstiet, kā tapa Ulbrokas novads pēc kādiem kritērijiem, bet varbūt Butāna kungs nāciet jūs pastāstīt, kāpēc jūs vairs necīnieties par šo priekšu, ka varbūt jūs zinat atbildi, jo es zinu tikai baumas, kā tapu Ulbrokas novads pie nākamā priekšu, varbūt es jau kā pie opozīcijas deputāta priekšu nākšu un stāstīšu, kā tad ir iespējams tapis Ulbrokas novads, jo klīst visādas runas. Varbūt Butāna kungs nāciet paskaidrojiet, kāpēc jums jūsu priekšlikums ir kļuvis vienaldzīgs, kāpēc jūs pa viņu vairs nestā. Kas ir procesā izmainījies? Jo, manuprāt, Ulbrokas, tieši Ulbrokas novada izveida, un ja jūs iesniedzāt tādu priekšlikumu, jūs noteikti to zinat, ka tas bija vienkārši tāds ļoti politiski angažēts un motivēts pasākums, kur centās aizstāstīt visai mausas, ka tur ir uzņēmēji, deputāti un kas tik vēl tur nav vērsties pie ministra, un tā viņš ir izvērtējis un radījis šo normu.
Paldies, debatis runas laiks beidzies. Komisijas vārdā.
94. Priekšlikums Būtāna kunga priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Vai kāds vēlas balsojumu? Tad balsojumu vēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par 94. Deputāta Būtāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 52 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 95, ko iesniedzis deputāts Ādamsons, nav balsojams.
Priekšlikums nav balsojams. Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, Būtānkungs, jūs netikāt atbalstīts. Šis priekšlikums ir jau no opozīcijas puses un... Protams, varētu mēs arī sākt personiski runāt par to, kā ir tapis šis jaunveidojumais Ulbrukas novads, bet vai ir kāds vispār gatavs nākt un pastāstīt par kaut kādiem kritērijiem, kas pēc būtības, pēc kuriem tika veidoti? Nu, es varētu iet caurī jebkurai frakcijai. Es biju komisijā strādāju, komisijā par šīm te lietām. Komisijā par šīm te lietām es vērsu uzmanību. Nevienā brīdī es atbildi nesaņēmu, visi virzījās tikai pēc sevis iedomātiem kritērijiem. Bet ar ko ir īpaši šis gadījums? Tika izveidot, manuprāt, ministrs 35 novadu karta bija sākumā izveidot, vai es kļūdos, 35, manuprāt, bija sākumā. Un tad, kā visiem pa pārsteigumu, tika paziņots, ka nākamajā dienā, ka vienā dienā tiks prezentēta 36. Un tad bija jautājums, kas tad būtu 36. Un bija vairākas opcijas, kas tas varētu būt. Un radās Ulbrukas novads. Kas tas tāds ir? Ministru kungs, jautājums ir, kādā veidā ministrija nevar atļauties vienkārši politiski zīmēt kartas, bet šajā gadījumā jūs to izdarījāt, ministru kungs. Jūs to izdarījāt, un šobrīd jūs to aplieciniet, nenākdams no šīs tribīnas neaizstāvot, jo jūs vienīgi argumenti bija uzņēmēji, kas vēl tur bija viņiem, tur deputāti kaut kādi vērsās. Mēs varam iepazīties ar domu lēmumiem, mēs varam redzēt, kādi domju, tie ir vienīgie pārstāvji, tieši domas ir tās, kas pauž šo viedokli. Kāds ir bijis domju lēmums attiecībā uz šo te jaunveidojumu Ulbrukas novadu. Mēs varam iepazīties arī ar to, kāda ir bijis pieeja pilnīgi citos identiskos gadījumos. Piemēram, kāpēc ministra kungs Ikšķils jautājumu jūs atstājāt vispār nevirzīt tālāk? Kāpēc Ikšķils jautājumu nevarēja pavērst pret Salaspili? Kāpēc nevarēja Ikšķili pievienot Salaspilī? Taču uzņēmē iedzīvotāji deputāti visi par to runāja. Kāpēc? Un par tiem datiem mēs vēl parunāsim. Un attiecībā par šo, kolēģi, šis Ulbrukas piemērs šo varēs iztirzēt, skatīties atbildi uz to normāla atbilde, ministra cienīga atbilde no, par to, kā šis novads ir izveidojies. Jūs sēžat šobrīd šajā krēslā un slēpieties aiz koalīcijas balsīm. Un to jūs darat.
Paldies.
Un nenākiet šajā tribīnē.
Debašu laiks beidzies. Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Kā es jau teicu, mēs ķeramies pie ļoti nopietna administratīvas teritoriālās reformas gabala, tā ir Liela Rīga. Šeit, laikam, tomēr atkal vajadzētu paskatīties uz to, ko mēs darām. Mēs veidojam administratīvo karti, lai būtu skaisti ripulīši, kas apvieno apmēram vienādas teritorijas pēc izmēriem, ja mēs veidojam politiski ekonomisko karti, Par to šodien sarunas nav vispār, jo tādā gadījumā Rīga un Pierīgas apgabali, gabali novadi būtu izdalām kā atsevišķi sarunu priekšmets. Jo to funkcija ir absolūti skaidra un saprotama. Šeit attīstība nevar iet caur, teiksim, dažādu tautsaimniecības nozaru attīstību. Tie ir Rīgas guļemrajoni, un tā viņi arī attīstās, pa ko liecina arī attīstības dinamika. Tiekam ne vispār tā uz pirkstiem rādot, bet ar konkrētiem cīpariem. Iedzīvotāju skaits, ieņēmumi, izdevumi, dotācijas, mērķdotācijas un vispārējais. Ja mēs pielietojam šāda veida pieeju, tad mums vajadzētu, ne mums, bet ministrijai pirmam kārtam, padomāt arī par to, kā veidot šo te teritoriju. Jo šeit nav runa par to, ka pašvaldības, pierīgas pašvaldības sadarbojās slikti viena ar otru. Viņiem tādu problēmu nav vispār. Ir problēmas attiecībās starp Rīgu un Pierīgas pašvaldībām, ko, diemžēl, Fleša kungs nevarēs atrisināt ar piedāvāto likumprojektu par sadarbību. Jo tā ir sadarbības likums, tā ir muļķība, tāpat tās, ja mēs piedāvātu mīlestības likumu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Ja, bet labi pietiek ķerties klāt ministram. Ministrs ir atnācis, lai viņš dara savu darbu, lai sēž šajā krēslā. Bet varbūt koalīcijas deputāti kāds var atnākt un izskaidrot, kā tad ir radies Ulbrukas novads. Nu, varbūt Pleša kungs, varbūt kolēģi. Kā ir radies Ulbrukas novads? Vai kāds var izskaidrot? Es nesaprotu, kā mēs līdz tam nonācām. Neviens nezin šajā zālē, kā ir radies Ulbrukas novads. Visi zin. Kur to var izlasīt? Kur var izlasīt, kā ir radies Ulbrukas novads? Nākiet un pastāstiet, kā tas ir radies. Tik vienkārši jautājums no šīs tribīnas. Kā tas ir radies? Es varu pateikt, tas vienkārši radās tāpēc, ka vajadzēja tādu Ulbrukas novadu izveidot. Un viss. Nav tur neviena cita argumenta. Nav neviena cita argumenta, kā radās Ulbrukas novads.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Priekšlikums numur 95 komisijā netika atbalstīts un nav balsojums.
Priekšlikums nav balsojums.
Priekšlikums numur 96 ir ieslēgts no tieslietu ministra Bordāna puses, kas ir tehniska rakstura priekšlikums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums numur 97, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz izslēgt pārējais noteikumu 21. punktu. Šis pārējais noteikumu punkts nosaka to, kādā veidā apvienotās administratīvās teritorijas pašvaldības lemj kopīgi par dažāda veida piemēram, nekustamā īpašumu, ilgtermiņa saistībām, galvojumu uzņemšanos un citiem aktīviem, un tiek regulēts tas, ka, ja šī vērtība pārsniedz 50 000 eiro vai 0,1% no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tad ir jāpieņem šo pašvaldību kopējas finanšu komisijas pozitīvas lēmums. Viktors Valainis piedāvā šo priekšlikumu izslēgt, komisijā tas netika atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, es aicinātu šo priekšlikumu pēc būtības atbalstīt, jo šobrīd var izveidoties attiecībā uz investīcijām, kā jau iepriekš minēju, šis ir par to, kā pašvaldības strādās šo atlikušo periodu un var objektīvi izveidoties tāda situācija, ka, piemēram, ir pašvaldības, kur ir apmierināta šo reformu. Pat tām es nestrīdos. Tur viss būs visticamāk kārtībā, viņi jau strādās kā vienots veselums. Ir administratīvās teritorijas, kur varbūt ne visi ir vienā viensprātis par to, kā vajadzētu attīstīt šo teritoriju. Varbūt ir dažādas politiskās partijas, varbūt ir dažādi pārvaldes vispār izpratne, kādā veidā ir jāvada. Cits varbūt ir attīstīts sporta virzienā, cits izglītības virzienā, citam rūp ļoti uzņēmēja darbība. Un ja šādā te pie šī priekšlikuma, šie 21. pārējais noteikumi, ja šādā te sastāvā sanāk kopā finanšu komisija un sāk lēmt par to, kā attīstīsies šī teritorija, nu paņemsim piemēram Cēsu jaunveidojamo novadu. Tur ir Cēsis un vēl kādi ir, nu, septiņi laikam novadi nāk klāt. Ja viens no šiem te novadiem tagad izdomās to, ka viņi neapmierina Cēsu organizētā politiku un investīciju vispār politika, viņam būs viss iespējas Cēsu novada pašvaldības attīstību ietekmēt uz turpmākiem gadiem. Manuprāt, šis ir ļoti nepārdomāts priekšlikums. Es īsti nesaprotu, kāpēc vispār pamata likumā, jo šāds tika iesniegts, nekad nav bijusi problēma ar šīm te veicot reformu, nekad šajos jautājumos nav bijušas problēmas. Šobrīd šīs problēmas tiek piedāvāts radīt un piedāvāts arī kaut kāds risinājums, bet manuprāt šī sadaļa, šo sadaļu jau šobrīd regulē valsts budžeta likums, pavļukumus. Valsts budžeta likums jau daudz no šiem jautājumiem atrisina, lai neveidoto situāciju, kad novadi pirms, teiksim tā, apvienošanas veids kādas nesamērīgas investīcijas. Šajā gadījumā šis varētu apturēt arī loģiskas investīcijas.
Paldies, kolēģi, debatēsim tālāk pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies deputāti. Janis Ādamsons, Anda Čakša, Ilmars Durītis, Ines Īkstene, Juris Jurašs, Artus Kaimiņš, Ivans Klimenties, Linda Ozola, Ivans Ribakovs, Karina Sprūde, Juta Strīķe, Jānis Urbanovičs, Ivars Zariņš. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz pulkstens 12.